Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобную мученицу Елизавету.
Сегодня, 18 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την σεβάσμια μάρτυρα Ελισάβετ.
Святая родилась в 1864 году в Германии в семье герцога Гессен-Дармштадтского. В 20 лет она вышла замуж за великого князя Сергея Романова и приняла православие. В 1905 году князь Сергей погиб от рук революционера-террориста. После трагедии великая княгиня создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель труда, милосердия и молитвы. При обители работали больница, бесплатная аптека для бедных, детский приют и школа. В 1918 году, на третий день Пасхи, Елизавету Федоровну арестовали большевики, захватившие к тому времени власть в стране. Святую привезли в сибирский город Алапаевск. 18 июля 1918 года узницу сбросили в шахту заброшенного рудника. Позднее тело мученицы доставили в Иерусалим. Сейчас ее мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.
Η Αγία γεννήθηκε το 1864 στη Γερμανία, στην οικογένεια του Δούκα του Γκάσεν-Ντάρμστατ. Σε ηλικία μόλις 20 ετών, παντρεύτηκε τον μεγάλο Δούκα Σεργέη Ραμάνοφ και αποδέχθηκε την Ορθοδοξία. Το 1905, ο πρίγκιπας Σεργέη σκοτώθηκε από έναν επαναστάτη τρομοκράτη. Μετά την τραγωδία, η μεγάλη Δούκησα ίδρυσε στη Μόσχα την Μονή Εργασίας, Φιλανθρωπίας και Προσευχής Μάρφο Μαρίνσκι. Το μοναστήρι διατηρούσε ένα νοσοκομείο, δωρεάν φαρμακείο για τους φτωχούς, ένα ορφανοτροφείο και ένα σχολείο. Το 1918, την τρίτη ημέρα του Πάσχα, η Ελισάβετ Φιόντοροβνα συνελήφθη από τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι είχαν καταλάβει την εξουσία στη χώρα. Η Αγία μεταφέρθηκε στην πόλη Αλαπάευσκ της Σιβηρίας. Στις 18 Ιουλίου του 1918, η κρατούμενη ρίχτηκε σε ένα φρεάτιο ενός εγκατελελειμμένου ορυχείου. Αργότερα, το σώμα της μάρτυρα μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ. Τα λείψανά της τώρα αναπαύονται στην εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής, ισοδύναμη με τους Αποστόλους, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών.
24 июля в юлианском церковном календаре день памяти равноапостольной княгини Ольги. Святая управляла русским государством в середине X века. Преподобный Нестор Летописец писал о ней так: «Ольга с малых лет искала мудрости и нашла многоценный жемчуг — Христа. Великая княгиня приняла крещение в Константинополе и вернулась в Киев с иконами и богослужебными книгами. Так началось ее апостольское служение. Ольга проповедовала Христа всей своей жизнью. Она была милосердна к нищим, убогим и малоимущим, жила воздержанно и целомудренно. Когда княгиня скончалась, о ней плакали все подданные. Ольгу прославили в лике святых в 1547 году».
Στο Ιουλιανό ημερολόγιο, στις 24 Ιουλίου, είναι η γιορτή της Αγίας Πριγκίπισσας Όλγας. Η Αγία κυβέρνησε το ρωσικό κράτος στα μέσα του 10ου αιώνα. Ο γέροντας Νέσταρ, ο χρονογράφος, έγραψε για αυτήν τα εξής λόγια: «Η Όλγα από τα νεανικά της χρόνια αναζήτησε τη σοφία και βρήκε μαργαριτάρια μεγάλης αξίας, τον Χριστό. Η μεγάλη δούκισσα βαπτίστηκε στην Κωνσταντινούπολη και επέστρεψε στο Κίεβο με εικόνες και λειτουργικά βιβλία. Έτσι ξεκίνησε η αποστολική της διακονία. Η Όλγα κήρυτε τον Χριστό με όλη της τη ζωή. Ήταν ελεήμων προς τους φτωχούς και τους απόρους και ζούσε μια ζωή αποχής και αγνότητας. Όταν η πριγκίπισσα πέθανε, όλοι οι υπήκοοι της έκλαψαν. Η Όλγα δοξάστηκε ως Αγία το 1547».
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует великомученика Прокопия, преподобного Антония Печерского, мученика Аполлония, и празднует положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве. Эту святыню доставили в Россию в 17 веке. Сейчас она хранится в Московском храме Христа Спасителя.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μεγαλομάρτυρα Προκόπιο, τον σεβασμιότατο Αντώνιο της Πηχώρας και τον μάρτυρα Απολώνιο. Γιορτάζει επίσης τη θέση του τιμίου χιτώνα του Κυρίου Ιησού Χριστού στην Μόσχα. Το λείψαν αυτό μεταφέρθηκε στην Ρωσία τον 17ο αιώνα. Τώρα είναι αποθηκευμένο στο ναό της Μόσχας του Χριστού του Σωτήρος.
По Григорианскому календарю, сегодня, 18 июля, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Памву. Святой подвязался в IV веке в египетской пустыне. Преподобный Пимен Великий говорил о нем. «Три дела мы видели у отца Памвы. Голод всякий день, рукоделие и молчание. Когда преподобного о чем-либо спрашивали, он отвечал только после долгого размышления и молитвы. Святой отказывался от пожертвований, довольствуясь скудной едой и единственной ветхой одеждой. Преподобный скончался в возрасте 70 лет. Перед смертью он сказал братии: «Надеюсь на милосердие Божие, ведь я и не начинал богоугодно жить». Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Памва, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 18 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον Άγιο Πάμβα με προσευχή. Έζησε στην Αιγυπτιακή έρημο τον 4ο αιώνα. Ο γέροντας Ποιμέν ο Μέγας είπε για αυτόν: «Τρία πράγματα είδαμε στον πατέρα Πάμβα: πείνα κάθε μέρα, χειροτεχνία και σιωπή. Όταν ρωτούσαν τον Άγιο για οτιδήποτε, απαντούσε μόνο μετά από μακροχρόνιο προβληματισμό και προσευχή. Ο Άγιος αρνήθηκε να λάβει οποιαδήποτε δωρεά, αρκούμενος στο πενιχρό φαγητό και στα άθλια ρούχα του. Ο Άγιος πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πριν πεθάνει, είπε στους αδελφούς του: «Ελπίζω στο έλεος του Θεού, αφού δεν άρχισα να ζω μια ζωή που να αρέσει στον Θεό. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί του. Άγιε Πάμβα, πρέσβευε υπέρ ημών».
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из Евангелия от Матфея с 28 стиха 8 главы до 1 стиха главы 9. Давайте его послушаем. Яша, что микрофоной пикорош катагитиш тиш сологикиш кадемеш тиш мошхаш и леш Антониш Борисов. Темперажмени киряки, катадидерки тиш тиш литургиеш, что ж ортодоксус науш, дьявашти кена поспасма, а пото Евангелию то Матфею, а пото никошто охдо стихо, ту охдо кефалео, оштом прото стихо, ту энато кефалео, а что акушуме.
И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
Όταν δε ήλθε εις την απέναντι παραλίαν, εις την χώραν, των Γεργεσινών, τον απάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έβγαιναν από τα μνημεία και οι οποίοι ήσαν άγριοι και επιθετικοί, ώστε να μην μπορεί να περάσει κανείς από τον δρόμον εκείνον. Και ειδού, όταν τον αντίκρισαν, έκραξαν με φωνήν μεγάλην και είπαν: «Τι κοινόν υπάρχει μεταξύ ημών και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού? Ήλθες εδώ να μας βασανίσεις, πριν έλθει ο προκαθορισμένος καιρός της κρίσεως και της τιμωρίας μας?» Ευρίσκεται δε μακριά από αυτούς ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν. Οι δε δαίμονες τον παρακαλούσαν και έλεγαν: «Εάν θα μας διώξεις από τους δύο αυτούς ανθρώπους, δώσ' μας την άδεια να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και είπε εις αυτούς: «Πηγαίνετε». Και αυτοί ευγήκαν από τους ανθρώπους και επήγαν στο κοπάδι των χείρων. Και ειδού με μανίαν και γρυλισμούς όρμησε όλο το κοπάδι των χείρων από το μέρος του κρυμνού εις την θάλασσαν και επνίγησαν εις τα νερά. Οι χειροβοσκοί έφυγαν κατατρομαγμένοι, επήγαν εις την πόλη και εγνωστοποίησαν όλα όσα συνέβησαν, και μάλιστα τα της θεραπείας των δαιμονισμένων. Και ειδού όλη η πόλη ευγήκε δια να συναντήσει τον Ιησούν. Και όταν τον είδαν, τον παρεκάλεσαν να φύγει από τα όρια της περιοχής των. Αφού εμπήκε στο πλοίον ο Ιησούς, επέρασε την λίμνη και ήλθε εις την πόλη του, δηλαδή την Καπερναούμ.
Священное Писание неоднократно рассказывает читателям о случаях одержимости того или иного человека злыми духами. Некоторым свидетельство Библии кажется устаревшим, даже наивным. Скептики в отношении беснования говорят примерно следующее: это все сказки, ближневосточный фольклор. На самом деле все обстоит значительно серьезнее. И о географии Анафели эпаналименоштуш анагностыштиш перептошишка тохиш апокакапневмата Шеурижменус и мартириетис вивлю фенете ксепелажмени ке акоми ке афелис и скептикистес тис демоникис катихис лени оти ине ола парамисия лаикес парадешес тис миеси анатолис. Стин прагматикотета ине поли пьо шоваро. Безусловно, одержимые злыми духами люди не встречаются нам ежедневно на улице, не стоят с нами в очереди в магазине. Но нам так просто кажется. На самом деле, случаев, когда темные силы приобретают власть над тем или иным человеком, предостаточно. Да, речь не идет об открытом проявлении природы демонов, но даже их скрытое и опосредованное влияние оказывает на наш мир губительное действие. «Δεν συναντάμε δαιμονισμένους ανθρώπους κάθε μέρα στο δρόμο ή δεν στέκονται στην ουρά ενός καταστήματος, αλλά εμάς έτσι μας φαίνεται. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου σκοτεινές δυνάμεις αποκτούν εξουσία πάνω σε αυτό ή εκείνο το άτομο. Ναι, δεν μιλάμε για μια ανοιχτή εκδήλωση της φύσης των δαιμόνων, αλλά ακόμη και η λαθνάουσα και έμεση περιοχή τους έχει καταστροφικές συνέπειες στον κόσμο μας». О чем идет речь? О тех ситуациях, когда люди становятся рабами собственных страстей. В качестве примера можно привести два литературных образа, ставших в данном случае хрестоматийными. На память сразу приходит Иван Карамазов, поглощенный гордостью и гневом богоборчества. Герой Достоевского встречается с бесом лицом к лицу. Тот сводит Ивана с ума, использует его, на первый взгляд, благородные идеи для того, чтобы спихнуть безбожника в пропасть отчаяния и предательства. «Эти прагма Миланы, каташташиш опо и антропи, генонде шклади тон идион туш тон пасон, ош парадигма борона анаферсун, дио логотехники характилиш пу эхон гини парадигмата энхилизион ме авти тин энья. О Иван Карамазов эрхете амешо што миалот му. О протагонистиш ту Достоевски, по кататрогете апо тин эпилефания ке тин орхи тиш эксергишиш эрхете антиметопош ме тон демона. О демонаш трелани тон Иван ке хрисомопии тиш феноменика евгениш идеш ту Яна шпрокше тон атео антропо штин авишо тиш апелпишиеш ке тиш продошиеш. Еще один пример одержимости – основной персонаж романа Джона Фауза «Коллекционер». Он поддается греховной страсти, похищает понравившуюся девушку и, в конце концов, убивает ее. Но совершенное преступление не ужасает героя Фауза. Он забывает о погибшей жертве и отправляется на поиск новой. Одержимость не дает персонажу покоя, понуждает его совершать очередные злодеяния. Ένα άλλο παράδειγμα αιμονής είναι ο κύριος χαρακτήρας των μυθιστόρημα ο συλλέκτης του Τζον Φάουλς. Υποκύπτει στην αμαρτωλή επιθυμία, απαγάγει μια κοπέλα που του αρέσει και τελικά τη σκοτώνει, όμως το έγκλημα που διαπράχθηκε δεν τρομοκρατεί του χαρακτήρα του Φάουλς, ξεχνάει το νεκρό θύμα και αναζητά ένα νέο. Η αιμονή δεν αφήνει τον χαρακτήρα να ηρεμήσει, οθώντας τον να διαπράξει άλλη μια φρικαλαιότητα. В прозвучавшем евангельском чтении речь также идет о власти злых духов над человеком. Христа во время его путешествия по Палестине встречают два бесноватых. Злые духи настолько поработили этих людей, что лишили не просто связи с обществом, но даже почти уничтожили личности несчастных. Те обитали в гробовых пещерах, дни и ночи напролет скитались, не имея возможности избавиться от страданий. То евангелику анахножма «Ашхолите и пишешь метидинами тон какон пневматон пано штон антропо». О Христо, что таксидит о штин Палестине, шенанда дио демониозменос андрос, τα κακά πνεύματα είχαν υποδουλώσει τόσο πολύ αυτούς τους ανθρώπους που όχι μόνο τους στέλισαν τις κοινωνικές τους σχέσεις, αλλά σχεδόν κατέστρεψαν και την προσωπικότητα τους. Ζούσαν σε τεθικές σπηλιές, περιπλανωμένοι μέρα και νύχτα, χωρίς να μπορούν να απαλλαγούν από τα βασανά τους. Но вот на пути бесноватых появляется Сын Божий, и что-то, по-прежнему неподвластное демонам, подталкивает двух бесноватых направиться ко Христу за помощью. Бесы, появлению Спасителя, возмутились, а истерзанное ими человеческое естество молчаливо молило Господа Иисуса о помощи, и она пришла. Одержимые получили исцеление, бесы не могли противиться силе Сына Божьего. Αλλά τότε ο Υιός του Θεού εμφανίστηκε στο δρόμο των δαιμονισμένων και κάτι ακόμα πέρα από τον έλεγχο των δαιμόνων. Οθεί τους δύο δαιμονισμένους άνδρους να πάνε στον Χριστό για βοήθεια. Οι δαίμονες δυσανασχέτησαν με την εμφάνιση του Σωτήρα, αλλά η βασανισμένη ανθρώπινη φύση τους προκάλεσε σιωπηλά τον Κύριο Ιησού για βοήθεια και ήρθε. Οι δαιμονισμένοι έλαβαν θεραπεία. Οι δαίμονες δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη δύναμη του Υιού του Θεού. Какой урок дает нам Евангелие? Оно призывает нас не отдаляться от Бога, жить по Его заповедям. Ведь следование путем грехов и пороков неминуемо приведет нас в плен демонических сил, лишит радости жизни и духовной свободы. Каждый из нас знает, о чем идет речь. Достаточно один раз пойти против совести для того, чтобы понять, насколько близка опасность порабощения страстями. Библейские примеры одержимости ясно показывают, на какие страдания злые силы обрекают собственных жертв. Будем же жить с Богом, и тогда никакие темные силы не смогут отравить своим присутствием наше бытие. Ποιο μάθημα μας διδάσκει τον Ευαγγέλιο? Μας προτρέπει να μην αποξενωθούμε από τον Θεό, να ζούμε σύμφωνα με τις εντελές Του, το να ακολουθούμε τον δρόμο των αμαρτινών και των βλαβών θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα στην εχμαλωσία των δαιμονικών δυνάμεων και θα μας στηρίσει την χάρα της ζωής και την πνευματική μας ελευθερία. Ο καθένας από εμάς ξέρει γιατί μιλάει, αρκεί να πάει κανείς μια φορά ενάντια στη συνείδηση του για να Шіне за то пієше, поша конда іне, о кінденош і позулошиш штапаси. Та вивліка паразигмата тиш імоніш зіхнун, кшекасара та зінапу прокалун і какеш зінаміш та сімата туш. Аж жишеме метон сіо кетоте кам'я шкотині зінемі, зенса борішена зілітаріяші тін іпаркшимаш ме тін парушія тиш.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
Молодой послушник Евангелис приехал на святую гору Афон совсем недавно. Ему было 20 лет, он окончил гимназию, но перспективы получить высшее образование и найти престижную работу его не привлекали. Глубоко верующего молодого человека влекло монашество. В скором будущем он надеялся принять постриг и навсегда остаться на Афоне. Его отправили в Катунаки, уединенный скит в пустынной скалистой местности Святой Горы. Здесь он поселился вместе со старцем, старшим монахом и наставником.
Ο νεαρός δόκιμος μοναχός Ευάγγελος ήρθε στο Άγιο Όρος πρόσφατα. Ήταν 20 ετών, τελείωσε το γυμνάσιο, όμως οι προοπτικές να αποκτήσει την ανώτερη μόρφωση και να βρει μια καλή δουλειά δεν το άρεσαν. Ο βαθιά πιστός νεαρός άνδρας ήθελε να γίνει μοναχός. Είχε την ελπίδα να λάβει την μοναχική κουρά σύντομα και για πάντα να μείνει στον Άθο. Τον έστειλα στα Κατουνάκια, μια απομακρυσμένη σκήτη σε ένα έρημο και βραχώδες μέρος του Αγίου Όρους. Εκεί αυτός εγκαταστάθηκε μαζί με έναν γέροντα, έναν ηλικιωμένο μοναχό και δάσκαλο.
Старец посадил Евангелиса за рукоделие. Он должен был вырезать из дерева маленькие иконки. Но вчерашний гимназист не имел ни малейшего понятия, в какой руке держать ножик и каким образом сделать так, чтобы из-под него появлялись лики Богородицы и святых, как это получалось у старца. Евангелис хмурый сидел на ступенях крошечной хижины кельи. Буквально 5 минут назад он снова получил нагоняй от наставника. «Монах обязан молиться и трудиться. Зачем ты приехал, если ничего не умеешь делать?» — сказал он ему.
Ο γέροντας τον έβαλε να ασχοληθεί με την χειροτεχνία. Έπρεπε να φτιάχνει μικρές ξύλινες εικόνες. Αλλά ο χθεσινός μαθητής δεν είχε ούτε μία ιδέα με ποιο χέρι να κρατήσει το μαχαίρι και το πώς να φτιάξει τις εικόνες της Θεοτόκου και των Αγίων όπως το έκανε ο γέροντας. Ο στεναχωρημένος Ευάγγελος καθόταν στο εξώστερο της μικρούτσικης καλύβας κελιού. Μόλις 5 λεπτά πριν τον ουθετήσει ξανά ο γέροντας. Ο μοναχός πρέπει να προσεύχεται και να εργάζεται. Για ποιο σκοπό ήρθες, εάν δεν ξέρεις να κάνεις τίποτα, του είπε.
Евангелис размышлял, как поступить. Уехать с Афона. Но о том, чтобы оказаться здесь, он мечтал долгие годы. В этот самый момент дверь кельи со скрипом открылась, и на пороге показался старец. «Греешься на солнышке?» — обратился он к Евангелису. «Да, посиживать на крылечке — это не иконы вырезать. Большого умения тут не нужно». Юноша вспыхнул, но, переборов гнев и обиду, встал, низко поклонился старцу и со смирением ответил. «Благословите, отец! Вашими молитвами я обязательно научусь!»
Ο Ευάγγελος συλλογιζόταν τι να κάνει. Να φύγει από τον Άθο, όμως το να μείνει εδώ ήταν το παλιό του όνειρο. Εκείνη τη στιγμή η πόρτα του κελιού άνοιξε και στο κατώφλι εμφανίστηκε ο γέροντας. «Ζεσταίνεσαι στον ήλιο?» ρώτησε τον Ευάγγελο. «Ναι, να κάθεσαι στο εξώστερο είναι πιο εύκολο παρά να φτιάχνεις τις εικόνες. Δεν χρειάζονται πολλές γνώσεις». Ο νεαρός κοκκίνησε, αλλά έχοντας νικήσει τον θυμό και την προσβολή μέσα του, έκανε μια βαθιά υπόκληση και είπε με ταπεινοσύνη: «Ευλογήστε, Πάτερ, θα μάθω χάρη στις δικές σας προσευχές».
Скоро лучшего резчика и плотника, чем Евангелис, на Афоне было не найти. он принял постриг с именем Ефрем и сам стал наставником монахов, старцем Ефремом Катунакским. Без смирения невозможно приблизиться к Богу. Сам Христос смирял себя и был во всем и до конца послушен своему небесному Отцу, чтобы научить нас высочайшей добродетели, говорил он.
Πέρασε κάποιος καιρός και στον Άθο δεν υπήρχε πλέον καλύτερος ξυλογλύπτης και ξυλουργός από τον Ευάγγελο. Αυτός έγινε μοναχός με το όνομα Εφρέμ και ο ίδιος έγινε δάσκαλος των μοναχών, ο γέροντας Εφρέμ από τα Κατουνάκια. Δίχως την ταπεινότητα δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε κοντά στο Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός υπέταξε τον εαυτό του σε όλα και ως το τέλος άκουγε τον ουράνιο πατέρα του, για να μας μάθει να αποκτούμε την υψηλότερη αρετή, έλεγε αυτός.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ζαν Ανρί Дюнан.
Под влиянием каких обстоятельств человек круто меняет свою жизнь? Это могут быть успех или богатство, а может и горе совершенно посторонних людей. Но на это горе так отзовется душа, что захочется изменить мир к лучшему. Именно так случилось с Жаном Анри Дюнаном.
Υπό την πίεση των περιστάσεων, ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ζωή του. Τις περιστάσεις μπορούν να αποτελούν ο πλούτος και η ευτυχία, αλλά μερικές φορές και η συμφορά κάποιων άλλων ανθρώπων. Όμως η θέληση για βοήθεια μπορεί να είναι πολύ δυνατή. Έτσι έγινε και στην ζωή του Ζαν Ανρί Дюнан.
Жан родился в Женеве в 1828 году. Мальчик с детства видел, как его родители, люди верующие, помогали бедным. Сам Жан хотел быть экономистом, хорошо учился, а в свободное время посещал больных. Став постарше, он приходил в тюрьму, общался с осужденными и старался помочь им сохранить веру в Бога.
Ο Ζαν γεννήθηκε στην Γενέβη το 1828. Το αγόρι από τα παιδικά του χρόνια έβλεπε πως οι γονείς του πίστευαν στον Θεό και βοηθούσαν τους φτωχούς. Ο ίδιος ο Ζαν ήθελε να γίνει οικονομολόγος. Είχε καλά αποτελέσματα στο σχολείο και όλο τον ελεύθερο του χρόνο περνούσε κοντά στους ασθενείς. Όταν λίγο μεγάλωσε, ερχόταν στη φυλακή, μιλούσε με τους φυλακισμένους και προσπαθούσε να τους βοηθήσει να διατηρήσουν την πίστη στο Θεό.
Окончив колледж, Жан уехал в Алжир, а потом оказался в Италии. Там и произошло событие, перевернувшее жизнь Дюнана. Это было во время Австро-Итало-Французской войны. Возле деревни Сольферино разыгралась самая кровопролитная битва XIX века. 40 тысяч убитыми и ранеными – таков итог сражения, свидетелем которого стал Жан. Умирающие лежали на дорогах, площадях, в церквях, врачей не было. Обреченные люди из последних сил звали на помощь, и Дюнан не смог остаться в стороне.
Έχοντας αποφοιτήσει από το κολέγιο, ο Ζαν πήγε στην Αλγερία και μετά στην Ιταλία. Εκεί έγινε κάτι που άλλαξε όλη του τη ζωή. Αυτό έγινε κατά τον πόλεμο μεταξύ Γαλλίας, Αυστρίας και Ιταλίας. Κοντά στο χωριό Σολφερίνο έγινε η πιο σκληρή μάχη. 40.000 σκοτωμένοι και τραυματισμένοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μάχης στην οποία συμμετείχε ο Ζαν. Οι άνθρωποι απλώνονταν στους δρόμους, στις πλατείες και μέσα στις εκκλησίες. Οι γιατροί δεν υπήρχαν πουθενά κοντά. Οι άνθρωποι με τις τελευταίες τους δυνάμεις καλούσαν για βοήθεια. Ο Дюнан δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορος.
Он бросился на подмогу раненым, перевязывал людей, приносил им воду и продукты. Для Жана не было понятия «свой-чужой», он спасал всех и убедил поступать так же тех, кто подключился к помощи. Вот тогда Насмотревшись на страдания беспомощных людей, Дюнан принял решение создать систему добровольных медицинских обществ, которые оказывали бы помощь раненым во время войны.
Άρχισε να βοηθά τους ανθρώπους. Έδινε τις πληγές, τους έφερνε νερό και προϊόντα. Δεν έδινε σημασία σε ποια πλευρά ανήκανε άνθρωποι. Αυτός τους έσωζε όλους και παρακαλούσε να κάνουν το ίδιο εκείνους που μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Εκείνη τη στιγμή, βλέποντας τα βάσανα των άλλων, ο Ντιουνάν πήρε την απόφαση να ιδρύσει μια αλυσίδα συλλόγων ιατρικής περίθαλψης για τους τραυματισμένους κατά τους πολέμους.
Дюнан взялся за дело. Его доброе сердце, кипучая энергия вдохновляли окружающих. А еще слова. После памятного сражения Дюнан написал книгу «Воспоминания о битве при Сольферино». Читая ее, люди начинали чувствовать чужую боль как собственную и хотели помочь Жану в его благородном начинании. Так идея Дюнана стала воплощаться в жизнь.
О Дюнан άρχισε να επεξεργάζεται αυτή την ιδέα. Η καλή του καρδιά και η ενέργεια ενέπνευσαν όλους τους άλλους. Και τα λόγια του, βεβαίως. Μετά από εκείνη τη μάχη, ο Ντιουνάν έγραψε το βιβλίο «Αναμνήσεις για τη μάχη Σολφερίνο». Διαβάζοντάς το, οι άνθρωποι άρχισαν να αισθάνονται εκείνον τον πόνο σαν δικό τους. Θα ήθελαν πολύ να βοηθήσουν τον Ζαν σε αυτό που κάνει. Έτσι, η ιδέα του Ντιουνάν άρχισε να υλοποιείται.
Жан создал в Женеве комитет и, как его глава, вел переговоры с правительствами разных стран, готовя международную конференцию. Она состоялась 29 октября 1863 года. В Женеву съехались 39 делегатов из 16 стран. Итогом этой встречи стало подписание документа Женевской конвенции. На ней утвердили важнейшее положение неприкосновенности тех, кто предоставляет добровольную помощь. Кроме того, у нового общества появился опознавательный знак – Красный Крест на белом фоне. Отсюда и название организации – Красный Крест. Отделения общества стали открываться по всей Европе.
Ο Ζαν ίδρυσε στη Γενέβη την ειδική επιτροπή και ως επικεφαλής της διοργάνωσε διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών ως ένα μέρος των προπαρασκευαστικών εργασιών της Διεθνούς Συνδιάσκεψης. Η συνδιάσκεψη έλαβε χώρα στις 29 Οκτωβρίου του 1863. Στην Γενέβη ήρθανε 39 αντιπρόσωποι από 16 χώρες του κόσμου. Το αποτέλεσμα της συνδιάσκεψης ήταν η υπογραφή της Συμφωνίας της Γενέβης. Κατά το έγγραφο αυτό, όλοι οι εθελοντές που παρέχουν βοήθεια στους τραυματισμένους αποκτούν ασυλία. Ο νέος σύλλογος απέκτησε το δικό του σήμα, τον Ερυθρό Σταυρό, σε λευκό φόντο. Από εδώ προέρχεται και η ονομασία της οργάνωσης – Ερυθρός Σταυρός. Τα παραρτήματα του Συλλόγου άνοιξαν τις πόρτες τους σε όλη την Ευρώπη.
Финансовые дела Дюнана оставляли желать лучшего. Он был на грани банкротства и, в конце концов, ушел в отставку с поста секретаря Международного комитета Красного Креста. В то время секретарю полагалось иметь личный капитал. Но когда разразилась новая война между Пруссией и Францией, Дюнан снова стал помогать. Искал деньги, организовывал лазареты, посещал раненых. Тогда же он придумал знаменитые солдатские медальоны с вложенными в них данными владельца.
Η οικονομική του κατάσταση ήταν δύσκολη και αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του Επιτρόπου της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Εκείνη την εποχή, ο Επίτροπος έπρεπε να έχει κάποιο προσωπικό κεφάλαιο. Όμως, όταν ξέσπασε ένας άλλος πόλεμος, μεταξύ της Προυσίας και της Γαλλίας, ο Ντιουνάν άρχισε να βοηθά ξανά. Αυτός έψαχνε χρήματα, διοργάνωνε νοσοκομεία και επισκεπτόταν τους ασθενείς. Εκείνον τον καιρό, του μπήκε η ιδέα να φτιάξει στρατιωτικά μετάλλια που περιείχαν μέσα όλα τα απαραίτητα στοιχεία του στρατιώτη.
Дюнан окончательно обанкротился, когда ему еще не было 50, и 10 лет жил забытый всеми в приюте. В конце века Жана разыскал один журналист. Интервью с гуманистом планетарного масштаба напечатали ведущие газеты мира, а Дюнане снова заговорили. Ему присылали деньги со всех концов света, в том числе и из России. Дюнан переводил все полученное в Красный Крест, себе оставлял лишь минимум.
Ο Дюнан χρεοκόπησε εντελώς όταν ήταν 50 ετών. Για 10 χρόνια ζούσε σε ένα φτωχοκομείο, ξεχασμένος από όλους. Στο τέλος του 19ου αιώνα, τον βρήκε ένας δημοσιογράφος. τη συνδιάσκεψη με τον ειρηνευτή παγκόσμιας σημασίας εξέδωσαν όλες οι εφημερίδες. Οι άνθρωποι άρχισαν να του στέλνουν χρήματα από όλες τις γωνιές του κόσμου, ακόμη και από τη Ρωσία. Ο Ντιουνάν τα ξαναέστελνε στον Ερυθρό Σταυρό, αφήνοντας ελάχιστα χρήματα για τον εαυτό του.
Чем мир мог отблагодарить человека, совершившего так много для защиты жизни и здоровья людей? Лично ему уже ничего не было нужно, он сделал все, что хотел и все, что мог. Прожил жизнь под девизом «Все мы братья». В 1901 году Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира и поступил так, как должен был поступить, перевел премиальные деньги беднякам.
Πόσο κόσμος μπορεί να ευχαριστήσει έναν άνθρωπο που είχε κάνει τόσο πολλά για την προστασία της ζωής και της υγείας τόσων ανθρώπων, αυτός ο ίδιος έκανε όλα όσα ήθελε και γι' αυτό δεν χρειαζόταν τίποτα. Το σύνθημά του ήταν το εξής: «Όλοι είμαστε αδέλφια». Το 1901 ο Ντιουνάν πήρε το βραβείο Νόμπελ. Όλα τα χρήματα τα έστειλε στους φτωχούς.
Он умер в 1910 году. На могиле Жана Анри Дюнана установлен памятник. Стоящий на коленях мужчина подает раненому солдату воду. Этот памятник – иллюстрация жизни человека, доброе дело которого и сегодня продолжает жить в 170 странах мира.
Πέθανε το 1910. Στον τάφο του Ανρί Ντιουνάν στήθηκε ένα μνημείο με έναν γονατισμένο άνθρωπο να προσφέρει νερό σε έναν τραυματισμένο στρατιώτη. Το μνημείο δείχνει παραστατικά το έργο της ζωής ενός ανθρώπου ιδρυτή της οργάνωσης, τα παραρτήματα της οποίας λειτουργούν έως σήμερα σε 170 χώρες του κόσμου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Κριστιάνκιν.
Священник Иоанн, сидя за низким деревянным столиком, набрасывал тезисы завтрашней проповеди. Он служил в Московском храме Рождества Христова в Измайлове. Завтра будет праздничная литургия, и его слово, обращенное после службы к прихожанам, должно быть особенным, проникновенным и сильным. Отец Иоанн хотел поговорить с людьми о любви к ближнему, о том, что нельзя равнодушно проходить мимо чужой нужды и быть глухими к тем, кто просит о помощи.
Ο ιερέας Ιωάννης καθόταν σε μια ξύλινη καρέκλα και έγραφε τις σκέψεις του για το αυριανό κήρυγμα. Αυτός υπηρετούσε στον ιερό ναό της γέννησης του Χριστού στην περιοχή Ισμάιλοβα. Αύριο θα γίνει η πανηγυρική λειτουργία και ο λόγος του, τον οποίο θα πει στους ενωρίτες μετά, πρέπει να είναι μοναδικός, διαπεραστικός και δυνατός. Ο πατήρ Ιωάννης ήθελε να μιλήσει με τους ανθρώπους για την αγάπη προς τον διπλανό, για το γεγονός πως δεν πρέπει να είμαστε αδιάφοροι και κουφοί απέναντι σε εκείνους που χρειάζονται βοήθεια.
Мысли священника текли легко на лист бумаги, одна за другой ложились ровные строчки. Он просидел над проповедью до позднего вечера. Несколько раз в дверь стучали, но отец Иоанн был так увлечен работой, что просто не смог открыть. Ранним утром, когда отец Иоанн запирал дверь своей комнаты, чтобы пойти на службу в храм, кто-то тронул его за плечо. Это оказалась соседка по коммунальной квартире в Большом Казихинском переулке, где он уже несколько лет жил. Женщина смущенно проговорила: «Батюшка, вас, наверное, вчера дома не было. Я несколько раз стучала, хотела занять у вас копеечку, а то хлеба купить не на что».
Ο ιερέας είχε έμπνευση και το κήρυγμα γραφόταν πολύ εύκολα. Ασχολιόταν με το κείμενο μέχρι αργά το βράδυ. Κάποιος χτύπησε την πόρτα του μερικές φορές. Όμως ο πατήρ Ιωάννης είχε τόσο απορροφηθεί που δεν το άκουσε. Νωρίς το πρωί, όταν ο πατήρ Ιωάννης έκλεινε την πόρτα του δωματίου του για να πάει στην λειτουργία στο ναό, κάποιος τον άγγιξε στον ώμο. Ήταν η γειτόνισά του, που το κοινόχρηστο διαμέρισμα στην πάροδο Μπαλσόι Καζίχινσκι, όπου αυτός ζούσε εδώ και μερικά χρόνια. Η γυναίκα είπε ντροπαλά: «Πάτερ, δεν ήσασταν σπίτι χθες το βράδυ. Χτύπησα μερικές φορές. Ήθελα να μου δανείσετε λίγα χρήματα για να αγοράσω ψωμί.
Отец Иоанн почувствовал, как щеки его запылали. Подумать только! Бедная женщина стояла у его дверей, чтобы попросить кусок хлеба, а он в это время писал высокие слова о любви к ближнему. Отец Иоанн протянул женщине крупную купюру и категорически запретил возвращать долг. Однако проповедь о любви этим утром в храме так и не прозвучала. Священник посчитал себя недостойным произносить ее после того, как сам, пусть и невольно, пренебрег чужой нуждой.
Ο πατήρ Ιωάννης ένιωσε ντροπή. Είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Η φτωχή γυναίκα στεκόταν στην πόρτα του για να ζητήσει λίγο ψωμί και αυτό σε εκείνο το διάστημα έγραφε υψηλά λόγια για την αγάπη προς τον διπλανό. Ο πατήρ Ιωάννης έδωσε στη γυναίκα ένα μεγάλο χαρτονόμισμα και της απαγόρευσε κατηγορηματικά να του το επιστρέψει. Όμως το κήρυγμα για την αγάπη εκείνο το πρωί δεν υπόθηκε στο ναό. Ο ιερέας θεώρησε τον εαυτό του ανάξιο να πει κάτι τέτοιο μετά το γεγονός που, αν και όχι σκόπιμα, αγνόησε την ανάγκη ενός άλλου.
Этот урок отец Иоанн запомнил на всю жизнь. Не забывал он его и в Псково-Печерском монастыре, где поселился после принятия монашеского пострига. Люди не знали батюшки более внимательного и чуткого к их проблемам, бедам и заботам, чем старец Иоанн Крестьянкин. А он говорил: «Сердце христианина должно гореть любовью и к Богу, и к людям одновременно. Если же наше сердце черство и жестоко по отношению к брату, к человеку, то, омраченное холодностью, оно становится равнодушным и к Богу. А без любви к Богу не может быть христианина».
Αυτό το μάθημα ο πατήρ Ιωάννης θυμόταν για όλη του τη ζωή. Δεν το ξεχνούσε και ζώντας στην Ιερά Μονή Ψκοβοπιτσέρσκη, όπου είχε εγκατασταθεί μετά την μοναχική του κουρά. Οι άνθρωποι δεν γνώριζαν πιο προσεκτικό και συμπονητικό προς τα προβλήματα, τις δυστυχίες και τις ανησυχίες τους ιερέα από τον πατήρ Ιωάννη. Αυτός έλεγε: «Στην καρδιά του χριστιανού πρέπει να υπάρξει η φλόγα της αγάπης και προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Εάν έχουμε σκληρή στάση απέναντι στον αδελφό μας, δηλαδή απέναντι στον άνθρωπο, τότε η σκοτεινιασμένη, λόγω της σκληρότητάς μας, καρδιά θα γίνει αδιάφορη και προς τον Θεό. Αλλά ο χριστιανός, δίχως την αγάπη προς τον Θεό, δεν είναι χριστιανός».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Κριστιάνκιν.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αντών και Μαρία Τσέχοφ.
Когда у писателя Антона Чехова вышел первый сборник, одну из книг он подарил сестре и сделал надпись «Другу и приятелю Марии Павловне Чеховой от собственного ее братца, автора Чеханте». Надпись оказалась пророческой. Другом и приятелем Антону Мария была до конца своих дней.
Όταν ο συγγραφέας Αντών Τσέχοφ εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο, αμέσως χάρισε ένα αντίτυπο στην αδελφή του με την εξής επιγραφή: «Στην φίλη και καλή μου γνώριμο Μαρία Παύλαυνα Τσέχαβα, από τον αδερφό της, τον συγγραφέα Τσεχοντέ». Η επιγραφή ήταν προφητική και η Μαρία έγινε η πιστή φίλη του μέχρι τον θάνατό του.
В семье Чеховых росло шестеро детей, пять сыновей и дочка. Маша была самой младшей, любимицей Антоши. Их отец без особого успеха занимался торговлей. Когда он разорился, Чеховы перебрались из Таганрога в Москву. Маша поступила в женское епархиальное училище, Антон стал студентом медицинского факультета и начал печататься.
Στην οικογένεια Чехов μεγάλωναν έξι παιδιά, πέντε γη και μία κόρη. Η Μάσα ήταν το μικρότερο παιδί και ο Αντών την αγαπούσε πολύ. Ο πατέρας τους ήταν ένας μέτριος έμπορας. Όταν χρεοκόπησε, οι Τσέχαφ μετακόμισαν από την πόλη Ταγκαρόκ στην Μόσχα. Η Μάσα πήγε να σπουδάσει στην γυναικεία σχολή της Επισκοπής. Ο Αντών εγγράφτηκε στην ιατρική σχολή και άρχισε να εκδίδει λογοτεχνικά κείμενα.
Это были трудные годы для большой семьи Чеховых. Денег не хватало. Отец не мог найти работу, мама часто болела. Хозяйкой дома стала совсем еще юная Маша. Она научилась готовить, стирать, шить, даже вязала платки на продажу. Антон свои скромные гонорары отдавал в общую копилку. Именно тогда сестра и брат по-настоящему подружились. Их сблизили заботы о благополучии семьи и бесконечная любовь к родителям.
Εκείνες οι ημέρες ήταν δύσκολες για την οικογένεια Τσέχαφ. Είχαν έλλειψη χρημάτων και ο πατέρας δεν μπορούσε να βρει καλή δουλειά, ενώ η μητέρα συχνά αρρώστενε. Η νεαρή Μάσα εκπλήρωνε όλες τις υποχρεώσεις του σπιτιού. Αυτή έμαθε να μαγειρεύει, να πλύνει τα ρούχα, να ράβει, ακόμη και να πλέκει μαντήλια για πώληση. Ο Αντών έδινε όλα τα κερδισμένα χρήματα στον κοινό κουμπαρά. Ακριβώς εκείνη την περίοδο, η αδελφή και ο αδελφός έγιναν πραγματικοί φίλοι.
Окончив училище, Маша продолжила образование на высших женских курсах. Антон этим гордился. Он говорил друзьям, что сестра умнеет с каждым днем. Умная Маша еще и живописью начала заниматься. Ее пейзажи хвалил сам Исаак Левитан. Художник даже объяснился Маше в любви. Антон, хорошо зная Левитана и понимая, что на роль мужа он не годится, сказал об этом Маше. И сестра постаралась забыть об Исааке Ильиче. Позже девушке сделал предложение друг семьи Чеховых Александр Смагин. Маша решила посоветоваться с братом. В ответ он не сказал ни слова, но Маша поняла, дом, если она его оставит, осиротеет, и Антон боится этого. Сложные вопросы Маша всегда решала просто. Смагин получил отказ, а Мария Павловна навсегда сделалась ближайшим помощником Чехова. Она стала секретарем Антона. Бегала по редакциям, договаривалась с издателями, вела деловую переписку. И ни разу в жизни не упрекнула Антона Павловича в том, что он не дал ей устроить личную жизнь. Спокойствие брата было важнее. Маша создала ему все условия для творчества, избавила от хозяйственных хлопот. Никогда не рвалась в соавторы. Но Антон Павлович всегда обсуждал с сестрой сюжеты своих произведений. Советы она давала превосходные. Видимо, частица чеховского таланта передалась и ей.
Έχοντας αποφοιτήσει από την σχολή της Επισκοπής, η Μάσα άρχισε να παρακολουθεί ανώτερα γυναικεία μαθήματα. Και αυτό το γεγονός αποτελούσε υπερηφάνεια για τον Αντών. Αυτός έλεγε στους φίλους του πως η αδελφή του γίνεται όλο και πιο έξυπνη. Η έξυπνη Μάσα άρχισε να ασχολείται και με την ζωγραφική τέχνη. Τις τοπιογραφίες της επενούσε ο ίδιος ο Ισαάκ Λεβιτάν. Ο ζωγράφος ερωτεύτηκε. Ο Αντών, ξέροντας καλά τον Λεβιτάν, και κατανοώντας πως δεν της ταιριάζει ένας τέτοιος σύζυγος, το είπε και στην ίδια τη Μάσα. Τότε η αδελφή του προσπάθησε να ξεχάσει τον Ισαάκ Ίλιτς. Λίγο αργότερα, στην κοπέλα έκανε πρόταση γάμου ένας φίλος της οικογένειας των Τσέχαφ, ο Αλεξάνδρ Σμάγκιν. Η Μάσα ήθελε να συμβουλευτεί με τον αδελφό της. Όμως εκείνος δεν είπε ούτε μία λέξη. Αλλά αυτή κατάλαβε ξεκάθαρα πως το σπίτι, αν το αφήσει, θα μείνει ορφανό, και ο Αντών το φοβάται πολύ αυτό. Η Μάσα πάντα έπαιρνε μια δύσκολη απόφαση με πολύ εύκολο τρόπο. Η Μαρία Παύλαυνα απάντησε αρνητικά στον Σμάγκιν και έγινε πιστή βοηθός του Τσέχαφ. Αυτή ήταν η γραμματέας του, πήγαινε σε διάφορους εκδοτικούς οίκους, συνομιλούσε με τους εκδότες και διατηρούσε την αλληλογραφία. Ποτέ δεν κατηγόρησε τον Αντών Παύλαβιτς πως δεν της είχε επιτρέψει να κανονίσει την προσωπική της ζωή. Η ησυχία του αδελφού της σήμαινε κάτι περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Η Μάσα το παραχώρησε κάθε άνεση για την δημιουργική του δουλειά, εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις του σπιτιού. Αυτή ποτέ δεν ήθελε να γίνει συνεργάτης του, αλλά ο Αντών Παύλαβιτς πάντα συζητούσε μαζί της τις πλοκές των έργων του. Αυτή του έδινε υπέροχες συμβουλές. Μάλλον, ένα ποσοστό του ταλέντου του Τσέχαφ είχε μεταδοθεί και σε αυτήν.
Когда Чеховы купили усадьбу в Мелехово, Маша уже преподавала в гимназии. Приезжая к своим по выходным, брат с сестрой вместе ремонтировали дом, красили стены. «Марья Павловна у нас главная, и без нее каши не варится. Как она захочет, так пускай и будет», — говорила сестре Чехов. А когда однажды Маша загостилась у друзей в другом городе, Антон Павлович писал им: «Возьмите длинную хворостину и погоните Машу домой, ибо отъезд ее произвел такой же беспорядок, как если бы с неба вдруг исчезли все звезды». Для Маши в отсутствие Антона тоже исчезали звезды. Он еще только собирался ехать на Сахалин, а она уже скучала. Не зная, как утешить сестру, Чехов тогда подарил ей поездку в Крым.
Όταν η Τσέχοφ αγόρασαν την έπαυλη στο Μελίχαβα, η Μάσα ήδη είχε αρχίσει να διδάσκει στο γυμνάσιο. Όταν έρχονταν στους δικούς της για τα Σαββατοκύριακα, ο αδελφός και οι αδελφοί έκαναν μαζί τις επισκευές στο σπίτι. Η Μαρία Παύλαυνα είναι νοικοκυρά εδώ και δεν λύνονται τα θέματα δίχως τη γνώμη της. Όπως θελήσει, έτσι και θα γίνει, έλεγε για την αδελφή του ο Τσέχοφ. Και όταν μια φορά η Μάσα καθυστέρησε να έρθει στο σπίτι, από τους φίλους της που ζούσαν σε μια άλλη πόλη, ο Αντών Παύλοβιτς τους έγραψε: «Πάρτε μια βέργα και διώξτε τη Μάσα στο σπίτι. Η φυγή της προκάλεσε τέτοιο χάος όπως αν όλα τα άστρα θα εξαφανιζόταν από τον ουρανό. Για την Μάσα τα άστρα επίσης εξαφανιζόταν όταν δεν παρευρίσκονταν κοντά στον Αντών. Όταν μόνο της είπε για το ταξίδι του στο Σαχαλίν, ήδη άρχισε να της λείπει. Μην ξέροντας πώς να παρηγορήσει την αδελφή του, ο Τσέχοφ τότε της δώρησε το ταξίδι στην Κριμαία».
В Мелехово Антон Павлович занимался медицинской практикой. Денег с крестьян он не брал. И люди, узнав о том, что в усадьбе живет бесплатный доктор, шли к нему отовсюду. Маша и тут помогала. Делала перевязки, ассистировала при несложных операциях. Антон Павлович взял на себя обязанности земского санитарного врача. Ездил по округе, открывал больницы, лечил. Один доктор на 25 деревень. Кроме того, брат с сестрой построили школу в Мелехово. Потом Чехов принял участие во всероссийской переписи населения. Постоянные разъезды подорвали его здоровье. И Чехов переехал в Крым, купив в Ялте участок земли. Мария Павловна следила за постройкой дома, обставляла комнаты прелестной белой дачи. Сюда, в первую весну 20 века, она привезла Ольгу Книпер, актрису художественного театра. Спустя год Антон Павлович и Ольга Леонардовна обвенчались. А еще через 3 года Чехова не стало.
Στο Μελίχαβα, ο Αντών Παύλοβιτς δούλευε και ως γιατρός. Δεν έπαιρνε χρήματα από τους χωριανούς. Οι άνθρωποι, έχοντας μάθει πως στην έπαυλη ζει ένας δωρεάν γιατρός, άρχισαν να έρχονται από παντού. Η Μάσα τον βοηθούσε και σε αυτό το έργο. Έκανε επιδέσεις και βοηθούσε στις εύκολες εγχειρήσεις. Ο Αντών Παύλοβιτς έγινε επαρχιακός υγειονομικός γιατρός. Αυτός πήγαινε σε διάφορες γωνιές, άνοιγε νοσοκομεία και θεράπευε τους αρρώστους. Ένας γιατρός για 25 χωριά. Εκτός από αυτό, ο αδελφός μαζί με την αδελφή έκτισαν σχολείο στο Μελίχαβα. Μετά, ο Τσέχοφ πήρε μέρος στην πανρωσική απογραφή πληθυσμού. Όμως τα συνεχή ταξίδια έβλαψαν την υγεία του και ο Τσέχοφ μετακόμισε στην Κριμαία, έχοντας αγοράσει εκεί ένα οικόπεδο. Η Μαρία Παύλαυνα έλεγχε τις οικοδομήσεις, αγόραζε έπιπλα για το ωραίο λευκό εξοχικό σπίτι. Εδώ, την πρώτη άνοιξη, αυτή πήρε μαζί της και την Όλγα Κνίπερ, την ηθοποιό του Καλλιτεχνικού Θεάτρου της Μόσχας. Ένα χρόνο αργότερα, ο Αντών Παύλοβιτς και η Όλγα Λεονάρνταυνα παντρεύτηκαν. Και ακόμη, 3 χρόνια αργότερα, ο Τσέχοφ πέθανε.
Мария Павловна выполнила все, о чем просил Антон Павлович в своем завещании. Разобрала архивы, опубликовала неизданное. Подготовила к печати 6-томник писем брата. В Ялтинском доме организовала музей Чехова и была его бессменным директором. Даже во время оккупации Крыма Мария Павловна сумела сохранить в неприкосновенности комнаты писателя. Она могла эвакуироваться из Ялты, но узнав, что музей придется оставить, ехать категорически отказалась.
И Мария Павловна экплируше та панда, оса паракалуше о Чехов в Синдиатике ту. Авти тактопиисе та архия και εξέδωσε τα δημοσίευτα. Στο σπίτι τους, στην Γιάλτα, αυτή άνοιξε το μουσείο προς τιμήν του Τσέχοφ και έγινε διευθύντριά του. Ακόμη κατά την πολιορκία της Κριμαίας, η Μαρία Παύλαυνα κατάφερε να διατηρήσει όλα τα δωμάτια του μουσείου άθικτα. Αν και αυτή είχε τη δυνατότητα να φύγει από τη Γιάλτα, αρνήθηκε, επειδή έμαθε πως τότε θα έπρεπε να αφήσει το μουσείο.
Μαρία Παύλαυνα посвятила брату всю свою жизнь. Она делала для Чехова все, что может сделать любящее сердце. Это было для нее самым большим счастьем. Наверное, в такой удивительной привязанности друг к другу было главное сходство прекрасного русского писателя и его сестры Антона и Марии Чеховых.
И Мария Павловна афосиосе στον αδελφό της όλη της τη ζωή. έκανε για τον Τσέχοφ κάθε πράγμα που μπορεί να κάνει μια καρδιά που αγαπάει βαθιά. Και αυτό αποτέλεσε την μεγαλύτερη ευτυχία για αυτήν. Μάλλον μια τέτοια θαυμάσια εσωτερική επαφή του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα με την αδελφή του και αποτέλεσε την ομοιότητα του Αντών και της Μαρίας Τσέχοφ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.